Коментар тидна.
Še preden je novi sestav državnega zbora pred dvema dnevoma izglasoval ministrice in ministre nove slovenske vlade, je njena predsednica presenetila z neposrečenimi besedami na račun ločitve cerkve in države. Besede, izrečene za intervju v tedniku Mladina, so simptomatične iz več vidikov in iz izkušenj levih vlad v Sloveniji ne presenečajo, kdaj in kje so bile izrečene. A te besede so tudi ironične, glede na to, da jih je izrekla pravnica, nekdanja sodnica in ne nazadnje podpredsednica gibanja Svoboda. In ravno na to se nanašajo. Na svobodo, v našem primeru, na svobodo veroizpovedi. Ta svoboda je temeljna in univerzalna človekova pravica. A nedavno je gospa predsednica govorila še o eni osnovni in ustavni človekovi pravici, pravici do zbiranja in združevanja. O tej pravici je govorila v kontekstu razprave o kolesarskih in ostalih protestih proti Janševi vladi. Nekaj besed je namenila tudi svojemu strankarskemu predsedniku. Obljubljam, gospod Golob, da se bom prva oglasila, če boste poslali policijo nad protestnike z vodnim topom, solzivcem, s pendriki ali kakorkoli drugače. Če že novi oblastniki tako zagovarjajo svobodo, pravičnost in enakopravnost, bi verni državljani od naše predsednice upravičeno pričakovali, da bi s takšno vnemo branila tudi našo ustavno pravico do svobode veroizpovedi. A žal je njene besede razumeti drugače, celo kot očitek in žuganje. Tu nastopi temeljni problem. Ali torej prva dama parlamenta meri pravico do protestiranja z drugačimi vatli kot pravico do svobode veroizpovedi? Tudi verniki smo državljani, spoštovana predsednica, in tudi naš ščiti ustava. No pa poglejmo, kaj piše v njej. Najprej 7. člen, ki je jasen in kratek. Država in verske skupnosti so ločene. Verske skupnosti so enakopravne, njihovo delovanje je svobodno. Kakor tudi 41. člen, ki se glasi: izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju je svobodno. Nihče se ni dolžan opredeliti glede svojega verskega ali drugega prepričanja. Starši imajo pravico, da v skladu s svojimi prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo. Usmerjanje otrok glede verske in moralne vzgoje mora biti v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo, ter z njegovo svobodo vesti, verske in druge opredelitve ali prepričanja. Kakšna so torej naša pričakovanja? Kako pravilno interpretirati ustavne norme? Ali res zgolj to, da bi nas o naših pravicah še dodatno podučila, kot je nedavno izjavila? Svoboda do izbire vere ali ne vere je temeljna človekova pravica in norma demokratične države. Branijo mnogo mednarodnih dokumentov in pogodb. Osnovne sestavine te pravice so univerzalnost in recipročnost, torej, da velja kjerkoli, ne glede na okoliščine. Osebnostna, pravica posameznika, in javna, občestvena, ter institucionalna, avtonomnost verske skupnosti v vseh razsežnostih njenega delovanja, bogoslužnem, vzgojno-izobraževalnem, dobrodelnem. Govorimo torej o 4 vidikih svobode veroizpovedi: zasebnem, osebnem, javnem in institucionalnem. Pravica do svobode veroizpovedi še zdaleč ni v celoti zajeta, ko nam je omogočena osebna, intimna pravica, ki jo izvršujemo za 4 stenami svoje hiše. Večkrat danes slišimo: jaz sem zase veren, za drugo pa mene briga. Narobe. Vera, zlasti katoliška, ni zgolj privatna zadeva, je nujno tudi javna in institucionalna. Če mislimo torej resno svobodo vere, moramo nujno vključiti tudi institucijo. Za nas kristjane je to ključnega pomena, saj se naša vera izraža predvsem kolektivno, občestveno. Institucionalno svobodo je treba definirati in umestiti na vseh področjih delovanja posamezne institucije. To pomeni, da imajo skupnosti in cerkve pravice, da izvajajo dejanja, ki so ključna za opravljanje osnovnih dejavnosti verskih skupnosti, vključno s pravico do izvajanja socialnih, kulturnih, izobraževalnih, dobrodelnih ter ostalih dejavnosti. Načelo ločenosti cerkve in države torej v nobenem primeru ni sporno, je pa žal velikokrat razlog zavajanja, zamegljevanja situacije in iskanja grešnega kozla. Kljub ločitvi se cerkve in njeni predstavniki lahko in celo morajo oglasiti, s tem ni nič narobe. Če smo ločeni, še to ne pomeni, da smo nasprotniki, sovražniki, ampak nasprotno, povezani na vzajemnem delovanju za splošne pobude in korist vseh državljanov in državljank. Slednje je v čestitki novemu predsedniku vlade zaželil tudi predsednik Slovenske škofovske konference Škof Saje in izrazil upanje na skupno tvorno sodelovanje. V želji, da se dobronamerne pobude predsednika Slovenske škofovske konference uresničijo, moramo tudi slovenski kristjani opraviti svojo nalogo in se aktivno zavzemati za uveljavljanje naših ustavnih pravic. Predvsem pa se oglasiti in protestirati, ko in če nam bodo te pravice kršene. Upamo, da seveda ne bo tako, pa čeprav popotnica ni najbolj optimistična. Komentar tedna.